Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra lēmumu par kriminālu vajāšanas sākšanu pret Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu un viņa vietnieku Aigaru Pečaku pieņēma tieši pirms mēneša. Un beidzot, šo ceturtdien arī Rīgas brīvostas valde sanāca uz sēdi, kurā lēma, kā rīkoties tālāk. Pēc 3 stundu ilgās sēdes lēmumu paziņoja brīvostas valdes priekšsēdētājs, Rīgas vicemērs no gods kalpot Rīgai Andris Ameriks.
Mēs ļoti nopietni visi valdes locekļi analizējām šos argumentus, kas ir minēti šajā vēstulē. Attiecīgi arī iepazināmies ar to, ko saka prokuratūra par to, ka viņi šobrīd neuzskata par nepieciešamu un pamatotu citu drošības līdzekļu piemērošanu, tai skaitā arī tātad liegums ieņemt amatu, attiecīgi analizējot arī šo darba likumdošanu un tiesisko šobrīd rāmi, kurā mēs esam. Šodien brīvostas valde vienprātīgi, es uzsveru vienprātīgi, pieņēma lēmumu ļaut Loginovam turpināt ar Pečaku darbu ostā, attiecīgi nopietni sekot līdzi esošiem izmeklēšanas procesiem un attiecīgi tad arī, ja tas būs nepieciešams, skatīt vēlreiz ostas valdē.
Ameriks, kurš kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir atlaidis cilvēkus no pašvaldību uzņēmumiem pēc tam, kad pret viņiem nu pat ir ierosināts krimināla process, apgalvoja, ka Loginova gadījumā situācija esot atšķirīga.
Uzskatu, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī un arī tas, ko mēs šobrīd lēmjam un pieņemam par kādu cilvēku likteni lēmumu, tam ir jābūt juridiski pamatotam. Šajā mūsu sastāvā, kurā darbojas brīvostas valde, es teiktu arī no ministriju pārstāvjiem, ir ļoti kompetenti pārstāvi, bijusi tieslietu ministri, Brokas kundze, advokāti, juristi. Un ja mēs šodien esam nonākuši pie vienprātīgas slēdziena, ka ja mēs gribam ievērot šos tiesiskos argumentus, nevis revolucionāro sirdsapziņu, tad mums ir jāsagaida papildus lietas. Šodien Loginovu atstādināt nav pamata.
Arī brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks, satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Sodoliņš apstiprināja, ka Loginovu un viņu vietnieku šobrīd atstādināt neesot pamata.
Skrupulozi analizējām to informāciju, kas ir tad nonākusi Rīgas brīvostas rīcībā. Šī informācija nav pietiekama un neapšaubāmi mēs nekavējoties pieprasīsim papildus informāciju par to, kas tad ir šie faktiskie apstākļi, par kuriem būtu pamats lemt atkarībā no atbildības, kas būtu prasāma no tad attiecīgi Loginova kunga un Pečaka kunga. Šajā lietā, kas ir ļoti būtiski, un tas ir svarīgi, ka ir jāsaprot ostas pozīcija un kas ir šīs epizodes. Jo vienkārši šo te pantu minēšana viņi ir izlasām likumā. Bet jautājums, kādā veidā un kas ir tieši šie pārkāpumi, kas ir pamatā un kas skar arī ostas intereses, ne tikai konkrēti šo te personu darbības, bet konkrēti ostas intereses, tas ir ļoti būtiski. Tāpēc šī informācija ir jāpieprasa papildus.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis valdē Artis Tucka Latvijas radio arī pauda, ka viņa rīcībā neesot informācijas, lai tiesiski lemtu par Loginova atstādināšanu. Savukārt komandējuma aizsošā finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne pārējiem valdes locekļiem e-pastā paziņoja savu viedokli, ka ir nepieciešams pieprasīt papildu informāciju no tiesību sargojušajām iestādēm. Savukārt viens no pašvaldības pārstāvjiem valdē, Rīgas mērs un partijas saskaņa līderis Nils Ušakovs žurnālistiem pauda personīgo viedokli par to, ka Loginovam inkriminētās darbības, prēmiju izmaksa un brīvostas naudas ziedošana Liepājas jūrniecības koledžai un starptautiskajai ostu asociācijai, nesot nodarījušies kaitējumu brīvostai.
Es uzskatu, ka cilvēkam, kurš ir pieņems lēmumu atbalstīt tos cilvēkus, kas cieta zemestrīces Japāna, vai atbalstīt jūras koledžu, par to viņam noteikti nevajadzētu iet prom no darba.
Un par prēmijām?
Visas šīs prēmijas, ja mēs runājam par liederīgumu, bija izmaksātas tāpēc, ka osta katra konkrētajā gadā rādēja pieaugumu. Viņi ir saņēmuši tie darbinieki prēmijas par to, ka osta kā uzņēmums veiksmīgi strādā. Manuprāt, ņemot vērā, ka es neesmu jurists, es esmu valdes loceklis un es varu spriest par liederīgumu. Šie visi trīs gadījumi ir, tur nav iespējams pārmest, ka tur nebūtu liederīgi terēni. Prēmijas izmaksāšana par veiksmīgu pabeigtu gadu ir absolūti liederīgs pasākums. Šīs prēmijas bija izmaksas atbilstoši attiecīgi darba līgumam. Līdz ar to uzskatīt atkal, ka šīs prēmijas būtu nelikumīgi izmaksātas, par to mēs redzēsim procesu gaitam.
Pats Loginovs pēc sēdes pie medijiem neiznāca. Savā vietā atsūtītams brīvostas sabiedrisko attiecību departamenta direktori Anitu Leiškalni.
Sakarā ar to, ka Loginova kungs prokuratūrā ir parakstījies par to, ka viņš nedrīkst runāt vispār par šo lietu. Tāpēc arī viņš šobrīd nevar atnākt un nenāk. Bet saprotiet, es nevaru Loginova kungu vietā jums tagad pateikt, ko viņš darīs un ko viņš nedarīs. Acīm redzot valdē, kurā es nepiedalījos bija nolemts, ka viņš par šo lietu nerunās, un līdz ar to viņš arī nerunā.
Mēs prasām par būtību, par to, ka viņš šobrīd ir apsūdzēts, tas ir fakts, kas nav nekāds noslēpums, un vai viņš uzskata, ka viņam ir liederīgi turpināt strādāt šajā
man uz jūsu jautājumu nav komentāru. Mēs varētu mēģināt sadabūt, ja jūs man rakstiski uzrakstīsiet.
Jau ziņots, ka pārmetumus Rīgas brīvostas vadībai par neliederīgu lēmumu rezultātā nodarītiem zaudējumiem jau vairākus gadus izteikusi valsts kontrole. Krimināla procesa tika ierosināts tieši tās pārbaužu rezultātā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.